την κολλητέ Καρτουλούλου, σκύμπαζε τελεγούμενα νόου. Παβέλ και μάτσε δύο Απόστολα του Ιησούς Χριστός, την βοή αλλού του Μνεζέου, και φράτελε σώστεν κατρεπισέρικα του Μνεζέου, καρέστεν Κορίντ, κατρεπτσέι καρα οπός την τσίτσιν Χριστός Ιησούς, και μάτσε φύε σφίντς, και κατρεπτός και κι άμα βρουν λόγ νούμενε του Ιησούς Χριστός, Δόμνου Λόρ, Χριστός Νόστρου. Χάρση πάτσε δα του Μνεζέου, Τάτρελ Νόστρου, και δρα Δόμνου Ιησούς Χριστός. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos. Căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel încât să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. După ce am parcurs săptămâna trecută câteva aspecte introductive legate de prima epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni și ne-am oprit la primele trei versete, la introducere sau la prolog, o să continuăm astăzi cu versetele 4 la 9 și paragraful acesta l-am numit încurajarea. După saluturile de început și după ce le aduce aminte corintenilor și ne aduce aminte și nouă și tuturor, pentru că vedeți că nu este adresată numai lor epistola, spune Apostolul Pavel către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, și către toți cei care cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Adică epistola este adresată tuturor credincioșilor. Este adresată tuturor celor ce cheamă numele Domnului. Și le arată cât de important este locul pe care îl ocupă ei în Biserica lui Dumnezeu, pentru că în această biserică mare a lui Dumnezeu este și Biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Și în această mare Biserica lui Dumnezeu, formată din toți cei care cheamă în vreun loc, în orice loc, numele Domnului Iisus Hristos, un loc important are și Biserica lui Dumnezeu care este în Sibiu. Și Biserica lui Dumnezeu, care este în orice loc de pământul acesta, însă, în mod particular, Biserica lui Dumnezeu, care este acolo unde suntem și noi. Deci avem și noi un loc în Biserica lui Dumnezeu și este cunoscut și Dumnezeu se adresează în mod particular și Duhul lui Dumnezeu se adresează în mod particular aici celor care sunt în Corint. Că Biserica este a lui Dumnezeu. Că Biserica nu este limitată la un loc, și Biserica lui Hristos, Biserica lui Dumnezeu, este formată din toți credincioșii născuți din nou de pe tot pământul. Și că noi trebuie să ne dărcim și inima și mintea ca să putem să primim acest adevăr fundamental și să scăpăm de orice fel de cum îi spunea fratele Nicuriță Moldoveanu, duc de partidă. Să scăpăm de orice fel de duc de partidă, că acesta este legat strict de locul și de comunitatea cărei aparțin eu. Asta e cea mai bună. Asta e ducul de partidă. Și care găsește rău în toate celelalte, și aici totul e bine, și nu numai comunitatea de care aparținem, poate fi uniunea de care aparținem, confesiunea de care aparținem, cum zicea cineva, că dacă n-aș fi crezut că credința baptistă e cea mai bună, nu m-aș fi făcut baptist. Deci m-am făcut baptist pentru că am considerat și sunt convins că asta e cea mai bună. Asta e tot de partidă. O astfel de înțelegere este o înțelegere limitată, o înțelegere redusă sau o lipsă de înțelegere a ceea ce înseamnă Biserica și trupul lui Hristos. Către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Biserica nu e a noastră, cum a zis Ștefan cel Mare, că Moldova nu e a mea și nu e nici a voastră. Dacă eu nu înțeles asta despre Moldova, noi trebuie să înțelegem mult mai mult și mult mai bine despre biserică, că este Biserica lui Dumnezeu și nu e formată nici măcar numai din toți cei care cheamă numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru, din toată lumea, din orice loc, este formată din toate generațiile trecute și din generațiile următoare care vor veni, dacă vor fi, dacă vor mai fi generații următoare. Mai târziu, Apostolul Pavel le spune corintenilor, ce? De la voi a plecat cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns? Vedeți că avea o înțelegere limitată? Era un duc de mândrie prezent în biserica din Corint și ei și numai ei, noi și numai noi. Și noi suntem cei mai buni. O îngânfare. Și le mai spune și asta, că despre cunoștință. Aveau pretenții că au ajuns la o mare cunoștință și la o cunoștință înaltă pe care nu au alții. Iarăși se vedeau pe ei mai bun. Cunoștința îngânfă, dar dragostea zidește. Și la fel legat de predicare, vorbeam de apostoli aceia aleși, nespus de aleși, apostoli minunați, dar care erau apostoli înșelători și care au înșelat pe mulți deja în Corint. Spune Apostolul Pavel, când voi veni, vreau să văd puterea celor care s-au îngânfat. Era un duc de mândrie, vedeți? S-au îngânfat. Și nu vorbele, că împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Și le aduce aminte de exemplul propriu și de zilele de la început în care au auzit cuvântul lui Dumnezeu și când Dumnezeu a făcut multe minuni și semne acolo în Corint, timp de un an și jumătate, și le spune, semnele unui apostol le-ați avut din belșug printre voi, le spune corintenilor. Erau niște semne care identificau un apostol al lui Hristos și confirmau chemarea, cerească chemarea specială pe care o avea un apostol al Domnului Iisus Hristos. Însă repede au putut să devieze cei din Corint și alții, mulți. Și dacă ne uităm în Galateni, capitolul 1, să vedeți ce spune bisericile Galatiei, că nu e ceva specific numai Corintului. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce va chema prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Către bisericile Galatiei, o regiune întreagă în nordul Turciei, o regiune mare, bisericile Galatiei, erau multe biserici în Galatia, și iată ce s-a întâmplat. Au trecut la o altă Evanghelie și au trecut repede. Repede au trecut la o altă Evanghelie. Și astăzi sunt mulți care repede trec la o altă Evanghelie. Și spune Apostolul Pavel, nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. S-ar putea ca Evanghelia Domnului Iisus Hristos să fie nepopulară. S-ar putea să nu placă în anumite împrejurări și în anumite situații. S-ar putea ca mesajul Evangheliei să producă reacție, să producă împotrivire. Și pentru că predicatorii aceștia despre care era vorba nu doreau așa ceva, era ultimul lucru care și l-ar fi dorit, atunci ei alegeau să vorbească frumos. Acești apostoli minunați, nespus de aleși, și zice Apostolul Pavel aici, caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Știți că și lui Timotei îi spune în finalul celei de-a doua epistole, fă lucrul unui evanghelist, împlinește slujba, vine și rabdă suferințele, pentru că va veni vremea când oamenii își vor da învățători după poftele lor. Și așa ceva se întâmpla și în Corint. Și le mai spune corintenilor că dacă, uitați să le spune în a doua epistolă, în capitolul 11, în adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască și auziți ce predicau acești apostoli și au reușit să înșele pe mulți, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau o altă Evanghelie pe care n-ați primit-o, cum îi îngăduiți de bine. Cum îi îngăduiți de bine? Adică numai că îi îngăduiți, îngăduiți bine, îi primiți bine, îi și lăudați pe aceea și gata să se lepede de Apostolul Pavel, care le-a vestit Evanghelia prin care au fost mântuiți. Deci, un alt Iisus, un alt Duh și altă Evanghelie. Și toate acestea le-au acceptat. Și astea erau semne ale apostolilor mincinoși și ale profeților mincinoși, că vin să propovădească altceva. Dar era ceva care era plăcut urechilor, gândi la urechile, era frumos, suna frumos, era ușor de acceptat, nu presupunea să plătești prețul urmării Domnului Iisus Hristos. Învățături așa foarte atrăgătoare. Cum există și astăzi? Există și astăzi așa ceva? Un alt Iisus, un alt Duh, o altă Evanghelie. Și foarte mulți, cât de ușor îi îngăduie, cât de ușor primesc așa ceva, cred că este cea mai mare rătăcire din istoria creștinismului, ceea ce se întâmplă în ultimele decenii și se întâmplă cu repeziciune și cuprinde lumea întreagă, peste tot, cuprinde și pe la noi, pe aici, vine și peste tot, merge și oamenii se duc cu grămada la așa ceva. Și în rest nici nu mai interesează nimic altceva. Dacă e carismă, dacă e divertisment, dacă e atractiv, dacă e plăcut, dacă se și întâmplă lucruri pe acolo, dacă și muzica e într-un anumit fel, deci asta e tot. Cum spuneați, că e un cult al plăcerii. Acum, în lume, este cultul plăcerii și acesta contaminează și biserica. Problema nu se mai pune acum la o întrunire creștină, evanghelică, dacă ceea ce se spune acolo e adevărat, dacă este biblic, ci problema se pune dacă ce-a plăcut sau nu ce-a plăcut. Nu mai îmi place, mă duc unde îmi place. Dar plăcerea asta este pervertită, peste tot. Plăcerea oamenilor este pervertită. Pavel spune, dacă aș căuta să plac oamenilor, și asta mi-ar aduce și firii mele păcătoase, ar aduce plăcere, n-aș mai fi robul lui Dumnezeu. Ne întoarcem acum aici. Deci, avem mare nevoie de o înțelegere clară a ceea ce este biserica. Biserica este a lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. De la voi a plecat cuvântul lui Dumnezeu sau numai până la voi a ajuns cuvântul lui Dumnezeu? Dacă cineva crede că e profet sau inspirat de Dumnezeu, și așa gândeau aceștia, să știe că ceea ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Deci, biserica este a lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, tot ceea ce e scris aici este o poruncă a Domnului, tot ce e scris aici, nu o altă evanghelie care scoate de aici multe lucruri și care ia numai ce îi place, alege numai ce îi place, cum spune Biblia subliniată cu roșu. Deci nu există Biblie care au cuvinte roșu, nu despre asta vorbim. Biblia subliniată cu roșu. Biblia în care fiecare subliniază ce îi place lui, așa, ce îi se lipește lui bine de inimă, ce îi se potrivește lui în situațiile mai dificile ale vieții. Ei, asta e voia lui Dumnezeu, asta e cuvântul lui Dumnezeu, asta e adevărul. Dar spunea cineva, dacă vrei să știi care e voia lui Dumnezeu pentru tine, citește ce n-ai subliniat în Biblie. Că alea pe care le-ai subliniat, alea te-ai ocupat de ele destulă vreme și te-ai oprit destul asupra lor și le-ai interpretat și le-ai tălmăcit și le-ai răstălmăcit în toate felurile. Citește acum ceea ce n-ai subliniat, citește ce nu ți-a plăcut. Că tocmai asta este de folos pentru sufletul tău și tocmai aceste lucruri îți vor schimba viața. Că noi aparținem și cine aparține Bisericii lui Dumnezeu poate să spune ca și omul lui Dumnezeu în Psalmul 119, sunt prieten cu toți cei care se tem de tine și care păzesc poruncile tale. Că dacă audă de care ești, de unde ești, imediat o prejudecată în minte că nu e al nostru. Nu seamănă cu noi, nu gândește la fel cu noi, nu are aceeași doctrină, nu are aceeași mărturisire de credință și gata, un zid, un obstacol între, nici mai poți să asculți din ceea ce orice spune e greșit. Că tu știi din start ceea ce gândește și ceea ce crede, însă pot să vă spun că toată marea majoritate a acestor obstacole și prejudecăți sunt de natură culturală și nu teologică și nu spirituală și nu au de-a face cu adevărul. Pentru că eu zic 80, dar poate 90% din cei care aparțin unei anumite confesiuni creștine, deci cei mai mulți provin din interiorul confesiunii. Cei mai mulți provin din ceea ce se numește sporul natural al confesiunii, adică au avut părinți sau bunici rude credincioși. Și prin prisma acestui fapt și în puterea acestui fapt ajung să meargă la biserica unde mergeau ori părinții, ori rudele, ori cineva, ori un prieten și ajunge să creadă ceea ce au crezut părinții sau prietenul sau rudele sau altcineva. Și așa ajunge baptist, sau așa ajunge creștin după Evanghelie, sau așa ajunge penticostal. Nu pentru că să produce o convingere a Duhului în inima lui cu privire la aceste învățături sau la aceste practici. Și dacă persoana asta s-ar fi născut în alt oraș, într-o altă familie care era de altă orientare, ajungea în altă biserică. Și nu ajungea în Biserica Baptistă, sau nu ajungea în Biserica Pentecostală, că s-a întâmplat să ajungă acum. Și până la urmă, ceea ce crede omul că sunt convingeri de lui și că astea sunt foarte bune convingeri, astea sunt numai niște obiceiuri culturale, religioase, care nu au foarte mult de-a face cu adevărul. De, adevărul este tot ceea ce e scris aici. Tot ce e scris aici este adevărul. Și biserica este biserica lui Dumnezeu și este în Corint, este în Sibiu, este în Constanța, este formată din toți cei care cheamă în vreun loc numele lui Dumnezeu, al Domnului Iisus Hristos. Domnul lor și al nostru. Și acum trecem la al doilea paragraf, care l-am numit încurajare. Începe cu această încurajare și încurajarea este în perspectiva venirii Domnului Iisus Hristos. Adică, cuvântul lui Dumnezeu pentru ei, pentru cei din Corint și pentru noi, are de-a face cu momentul prezent și cu tot ceea ce urmează de acum înainte. Până în ziua venirii Domnului Iisus Hristos. Sau până în ziua în care noi plecăm de aici în prezența Domnului Iisus Hristos. Deci are de-a face cu întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Ori vine Domnul și are de-a face cu ziua venirii Lui, ori plecăm noi și ne ducem la Domnul. 1. Împărțire a Harului Lui Dumnezeu. Versetul 4. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru Harul Lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos. Este o împărțire a Harului Lui Dumnezeu. Harul Lui Dumnezeu este dat. Și Apostolul Pavel spune și despre sine, potrivit cu Harul care mi-a fost dat. Eu spun fiecăruia din voi să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a dat-o Dumnezeu fiecăruia. Harul Lui Dumnezeu este dat, nu este al nostru, este Harul Lui Dumnezeu, biserica este a Lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, Harul este a Lui Dumnezeu, Harul Lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și fiecăruia Harul i-a fost dat pe măsura darului Lui Hristos. Deci Harul Lui Dumnezeu este un dar primit de la Dumnezeu. Harul Lui Dumnezeu este împărțit de Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, așa ne spune Scriptura. Și Ioan capitolul 1 ne spune că noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Și harul nu este odată, odată pentru totdeauna. Adică ți s-a dat o porție de har atunci când ai crezut și cu asta te duci toată viața până la capăt. Harul Lui Dumnezeu se înmulțește și Harul Lui Dumnezeu este dat din nou și din nou și din nou și este felurit Harul Lui Dumnezeu, potrivit cu Harul felurit al Lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora cu darul pe care l-a primit. Deci era un dar pe care l-a primit. Dar nu, asta nu înseamnă că nu mai poți să primești și alt dar, dacă ai primit un dar. Cu darul pe care l-ai primit slujește altora și dacă ești credincios în lucrul acesta, Dumnezeu poate să-ți mai dea și altul. Știți că s-a luat talentul de la cel care avea 1 și l-a dat celui care avea 10. Care a fost motivul? Că i-a spus, Domnule, are 10. Și Domnul spune, adevărat vă spun că celui ce are îi se va da și va avea din prison, din prison sau din băciul. Iar de la cel ce n-are se va lua și ceea ce crede că are. Că avea un talent și credea că l-are, dar nu l-avea. Practic nu l-avea, l-avea numai teoretică. Nu era de niciun folos talentul acesta. Învălit în ștergar, ascuns, pus bine undeva, nefolosit, se ia înapoi. Pentru că stăpânul a spus, nu se cădea, măcar să te duci să-i pui la zarat și să, la venirea mea să fi luat cu dobândă ceea ce este al meu, să fie un câștig. Pentru că Dumnezeu nu dă, nu parte în zadar darurile și harul lui, cum spune despre farisei, că au făcut zadarnic harul lui Dumnezeu față de ei. Adică nu le-a folosit la nimic harul lui Dumnezeu. Deci, noi am primit din plinătatea lui har după har. Apostolul le spune corintenilor, nădăjduiesc ca prin venirea mea la voi să aveți parte de un al doilea har, în 2 Corinteni, capitolul 11. Deci, iată, vorbește de al doilea har. Apostolul Petru vorbește de harul felurit al lui Dumnezeu și evanghelistul Ioan vorbește de har după har. Am primit din plinătatea lui și har după har. Și poate am putea face o paranteză aici, că funcția Harului lui Dumnezeu nu este ca să ne facă pe noi să ne simțim bine. Asta este înțelegerea cea mai largă care există. Ce înțelege cineva? A fost la biserică, azi am avut mare, a fost mare har. Ce înțelege prin asta? Când cineva a fost mare har astăzi. A fost un predicator strălucit. A fost un cântăreț, așa cum n-am mai auzit de multă vreme. Deci ceva ce ne-a plăcut foarte mult. Așa și ce am auzit ne-a plăcut și ce a cântat ne-a plăcut. Așa parcă nici nu știi când au trecut ceasurile, două ceasuri. Funcțiile principale ale Harului Dumnezeu nu sunt să ne delecteze. Să ne simțim noi foarte bine. Nu sunt acestea. Harul lui Dumnezeu a fost arătat și ne învață. Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim în viacul de acum cu cumpătare și cu evlavie. Ei, dacă despre asta ar fi fost predicat. Nu mai zicea că a avut mare har azi dimineață. Și să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și în viacul de acum să trăim cu cumpătare. Păi cumpătarea nu-i delectare. Cumpătarea nu-i delectare. Cumpătarea înseamnă înfrânare. Cu cumpătare, cu evlavie și cu dreptate. Și știți că atunci când Pavel îi vorbea lui Felix despre neprihănire sau despre dreptate, despre înfrânare, păi tocmai era tocmai Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire. Și despre judecata viitoare. Felix s-a îngrozit. Ce plăcere a avut. Zic că Felix, ce har am avut astăzi. M-am întâlnit cu mare apostol Pavel și mi-a spus niște lucruri. Mi-a schimbat viața. Nici vorbă de așa ceva. Dar a fost Harul lui Dumnezeu. Era prezent acolo. Au respins Harul lui Dumnezeu. Despre dreptate, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Felix, îngrozit, a zis, du-te de data asta, când o să mai am prilej și te voi chema. Har, deci să nu uităm, Harul lui Dumnezeu este dar lui Dumnezeu și este împărțit. Și Dumnezeu împarte Harul și Dumnezeu îl împarte în mod suveran, cum împarte și darurile. Însă, noi trebuie să dorim Harul lui Dumnezeu. Pentru că aproape în toate epistolele găsim murarea aceasta. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Harul, îndurarea și pacea să vă fie înmulțite. Cum? Prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Prin cunoașterea Lui, pentru că Harul lui Dumnezeu ne învață cum să trăim în viacul de acum. Deci Harul Dumnezeu vrea să înmulțească și noi trebuie să dorim să ni se înmulțească Harul, însă există niște căi prin care se poate înmulți Harul lui Dumnezeu. 2. Îmbogățire, versetul 5. Căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. Îmbogățire în toate privințele. În El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. Acum, dacă n-ar fi și sfârșitul versetului, ce bine s-ar potrivi la Evanghelia Prosperității. Cuvintele astea. În El ați fost îmbogățiți în toate privințele. Nu vrea Dumnezeu să fim bogați. Toți să fim bogați. Până la urmă, de ce ne-ar pune Dumnezeu aurul și argintul lumii mâinile noastre? Zice, noi ne-am folosit mai înțelept, nu? Resursele. Că Dumnezeu spune, al meu este aurul, al meu este argintul. De ce nu ne-ar da copiilor lui? De ce le dă la alții? De ce dă lucrurile astea la străini? Și de ce nu le dă copiilor lui? Și atunci vin și predică. De ce ne-ar da sănătate apostolilor și a slujitorilor lui? De ce nu le-ar da sănătate? De ce nu le-ar da confort? De ce nu le-ar da cele mai bune condiții? Pentru că ăștia fac cea mai mare lucrare pe pământ. Ei duc vestea bună a Evangheliei, trebuie să se bucure de cele mai bune condiții în viața asta. Cum vă spuneam de predicatorul care predica în Johannesburg și spunea bisericii de acolo, era invitat. Și voi trebuie să faceți niște lucruri speciale pentru păstorul vostru și pentru familia lui. Cel puțin o dată pe lună scoateți afară în oraș și să-i îmbrăcați din tălcul necreșteri. În fiecare lună cu toaleta nouă, toată schimbată. Și-au și făcut-o asta, la urmă, că au făcut colete, au umplut platforma de bani acolo și veneau oamenii și scoteau banii și plicuri și aruncau acolo pe platforma. Le-a spus duminică la surorile din Boblac, ați face așa ceva, dacă ar veni în predicat, noi n-o facem. Păi cum a făcut? Cum a făcut aia? Nici nu ne putem noi imagina că am face la fel. Cum au făcut și ei, că au avut har mare. Deci în seara aia, când au predicat predicatorul ăsta, a fost mare har acolo. A fost o demonstrație de putere. Păi când a început să cânte echipa asta din sfatele lui, care și ei erau profesioniști și știau cum să cânte și ce să cânte și știau cum să manipuleze și fără să spună un cuvânt, numai prin muzică. Și când a început omul ăsta să ia microfonul să vorbească și haide și binecuvântați pe păstorul vostru. Și la început poate au venit unii nici nu știi cum au venit, că poate erau chiar programați ăștia primii care trebuiau să vină, să arunce pe platformă, dintr-o dată să creacă o euforie acolo în sală. Deci plecau, de ziceai că el le scoate cu mâna, le scoate banii din buzunar până să umplut platforma de plicuri de bani aruncați acolo. Sunt duhuri? Un alt duh pe care nu l-ați primit? Un alt Iisus pe care noi nu l-am predicat? Un alt duh pe care noi nu l-am, pe care nu l-ați primit? Și o altă evanghelie pe care noi n-am provăluit-o? O, cum îi primiți de bine? Deci în spatele la toate manifestările astea nu e numai omul care e în față, care e foarte abil și care e un showman, cum se zice, un om de spectacol, de divertisment, care știe să cânte bine și știe să motiveze sala. În spate sunt duhuri înșelătoare. În el ați fost îmbogățiți în toate privințele, prin orice vorbire și prin orice cunoștință. De fapt, bogăția e de altă natură. Din ce spune Apostolul Pavel, bogăția e de altă natură. Nu zice că ați fost îmbogățiți cu orice bijuterie sau cu orice posesiune, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. Și vorbirea, o să vedem mai târziu despre ce era vorba, că era, în special, era vorba de darul vorbirii în limbi. Și cunoștința era și ea ca un dar al Duhului. Unuia este dat prin Duhul cuvinte de cunoștință. Dar cunoștința care putea să fie și ea pervertită și vorbirea în limbi care putea să fie și ea pervertită. Și Apostolul Pavel mai târziu reglementează și lucrurile acestea. Pentru că chiar cu lucrurile pe care se lăudau ei, că sunt îmbogățiți, chiar cu lucrurile astea puteau să fie înșelați foarte ușor. Dar oricum, era un fapt, era cert lucrul acesta. În El ați fost îmbogățiți în toate privințele. În Hristos ați fost îmbogățiți. Și în Hristos suntem și noi îmbogățiți, dar nu ca să ajungem milionari. Nici de carton, măcar. Și suntem îmbogățiți în toate privințele, știți că le spunem mai târziu, după cum sporiți în toate, și ne dă câteva domenii acolo și niciunul din ele n-avea de-a face cu partea materială, sporiți în această dărnicie. Când era vorba de dărnicie, nu era vorba că să se îmbogățească ei, era vorba ca ei să dea la alții. Sporiți în această dărnicie, adică dați. Asta înseamnă să sporești. Din punct de vedere financiar, din punct de vedere material, îmbogățirea înseamnă să dai mai mult. Cu cât reușești să dai mai mult, cu atât ești îmbogățit spiritual și financiar până la urmă. Știți că le spune în a doua epistolă că cel ce dă sămânță semănătorului vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. 3. Întărire a mărturiei creștine, versetul 6. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Care a fost scopul îmbogățirii? Să întărească mărturia despre Hristos. Deci această întărire sau această îmbogățire în toate privințele avea de-a face cu darurile spirituale. Darurile sunt niște lucruri prețioase, foarte valoroase. Știți că la declarația de avere se declară și un ceas, dacă e scump, se declară și un colieră, se declară și un tablou, se declară tot felul de lucruri care au valoare. Și intră acolo declarația de avere. Deci darurile acestea, darurile spirituale sunt extrem de valoroase. Nu putem să le evaluăm cu bani, darurile spirituale. Știți că Simon Vrăjitor a venit cu bani la Petru și la Ioan, cu bani mulți, că avea bani. Dați-mi și mie puterea asta, în schimbul banilor. Dacă nu destui, mai pune-l. Ca peste oricine voi pune mâinile, se capete Duhul Sfânt. Și Petru spune, banii tăi să piară împreună cu tine. Ai crezut că darul lui Dumnezeu se poate cumpăra cu bani? Nu se poate. Deci, darul lui Dumnezeu este mult mai scump decât banii. Decât toți banii care există în lumea asta, un singur dar al lui Dumnezeu este mult mai scump decât toți banii care sunt în lumea aceasta. Că veți pune mâine peste bolnav și bolnavii se vor vindeca. Păi dacă bolnavul e de o boală incurabilă, fără speranță, doctorul spune că moare, nu se mai poate face nimic. Și vine un credincios și pune mâinile peste el și se roagă și omul ăsta se vindecă. Păi, ce se poate compensa? Banii, toți banii lui, toți banii, dar nu putea să facă nimic. Vedeți că darul acesta era mult mai de preț, mult, infinit mai de preț decât toți banii. Care erau în lume, care banul are și el o influență și o putere, dar care sunt foarte limitate. Îmbogățirea are ca scop întărirea mărturiei despre Hristos. Evrei 2:10 spune, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor prin semne, prin minuni, și prin darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Lui. Desemnele, minunile, darurile Duhului Sfânt au scopul să întărească mărturia despre Domnul Iisus Hristos. Și îmbogățirea noastră este de natură spirituală și are de-a face cu darurile spirituale și are scopul să întărească mărturia despre Domnul Iisus Hristos. De aceea trebuie să ne rugăm pentru daruri spirituale și trebuie să cerem de la Domnul daruri spirituale și trebuie să folosim darurile pe care le avem și trebuie să dorim cu înflăcărare, spunem 14:1, să doriți cu înflăcărare manifestările duhovnicești și mai ales să prorociți. Pentru că dacă vom avea aceste daruri și dacă suntem îmbogățiți cu ele, dacă nu... Deci una e, vedeți în lumea fizică, unul care e îmbogățit și unul care e sărac. E diferență mare între ei, nu? Ce poate face unul și ce poate face celălalt? Cu ăla care e sărac trebuie să fie ajutat de ăsta care e îmbogățit. Și în plan spiritual e la fel. Unul care e îmbogățit cu darurile lui Dumnezeu poate să facă multe lucruri la Dumnezeu prin el. Unul care e sărac și nu are niciun dar, poate ce să facă? Trebuie să fie ajutat de el. Totdeauna să-l ajute cineva să-i vină în ajutor. Deci este comparația asta între lumea materială și lumea spirituală. Dacă vrem ca mărturia despre Hristos să fie întărită, atunci trebuie să fim îmbogățiți în ceea ce privește și viața spirituală și darurile spirituale. Întărirea mărturiei despre Iisus și urmează 4, îndestulare a darurilor Duhului, despre care am și vorbit, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar. Avem de toate. Nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Și am putea să facem și aici o paranteză. Cu ce au de-a face darurile Duhului Sfânt? Până la urmă. Cu mărturia despre Iisus Hristos și mărturia despre Iisus Hristos cât timp cuprinde? Toată perioada istoriei până în ziua arătării Domnului Iisus Hristos. Deci dacă darurile întăresc mărturia despre Iisus, darurile ce perioadă cuprinde? Aceeași perioadă. Câtă vreme va fi mărturia despre Hristos, cu atâta timp vor fi și darurile Duhului, care să întărească mărturia despre Hristos în mijlocul neamurilor. Deci vedeți că versetul ăsta e un verset cheie, care răstoarnă o teologie întreagă a dispensaționalismului și care vin dispensaționaliști și să spună darurile Duhului au încetat în secolul 1. În special darurile de manifestare, darurile supranaturale au încetat atunci. Păi nu-i de mirare că mărturia despre Hristos e atât de slabă. Că n-are ce să o întărească. Dacă nu există daruri ale Duhului, Apostolul Pavel spune, Evanghelia provoită de mine a stat într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Păi dacă darurile puterii lui Dumnezeu nu mai funcționează din secolul 1, că s-a scris Biblia și nu mai e nevoie de ele, și că limbile vor înceta și prorociile se vor sfârși, și că toate astea s-au sfârșit când s-a terminat canonul Noului Testament, atunci înseamnă că suntem fără speranță. Ca mărturia despre Hristos să fie bine întărită. Că Dumnezeu întărea mărturia lor, o întărea pe lor, dar pe a noastră cum se mai întărească? Deci nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Deci darurile acestea erau menite să funcționeze, să lucreze până la arătarea Domnului Iisus Hristos. Atunci se vor sfârși. Când Domnul se va arăta, nu va mai fi nevoie de ele, pentru că ele toate aveau funcția și rolul și menirea până atunci. Să pregătească biserica, să întărească mărturia despre Hristos până atunci, când a venit Hristos, se încheie funcția lor. Și se vede, se mai poate nădăjdui de speranța, se termină și ea, ultima. Credința și ea se termină, că și ea are de-a face cu nevăzutul. Însă când îl vom vedea față în față, și-a încheiat misiunea. Îndestularea darurilor Duhului. Nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului Iisus Hristos. Încă observați aici. Această îndestulare a darurilor Duhului Sfânt nu este o garanție a spiritualității sau a vieții spirituale. Niciodată. Ei nu duceau lipsă de niciun fel de dar. Însă, în ceea ce privește spiritualitatea celor din Corint, erau foarte jos. Spunea, nu vă pot vorbi ca unor oameni maturi în Hristos, ca unor oameni duhovnicești, ci trebuie să vă vorbesc ca unor oameni firești, ca unor oameni carnali, că tot firești sunteți. Trebuie să vorbesc ca unor prunci în Hristos. Nu au crescut. Au fost îmbogățiți cu orice vorbire și cu orice cunoștință și ei n-au crescut. Au rămas în acest stadiu de infantilitate și se bucurau acolo. Cum zicea un om al lui Dumnezeu, se duce timpul, că darurile lui Dumnezeu sunt unelte și nu jucării. Pentru mulți dintre ei, darurile erau ca niște jucării. Ca niște jucării de divertisment, de spectacol. Facem spectacol cu darurile astea, cum se întâmplă și azi în lume, peste tot se face Se face spectacol, se face divertisment cu ceea ce se crede că sunt darurile și lucrările Duhului, însă din punct de vedere spiritual nu se produce nicio transformare. Și de obicei în aceste medii, care sunt unde oamenii participă cu miile, cu zecile de mii, unde entuziasmul este așa, la cote nemai întâlnite, toată lumea este în extaz la întâlniri de felul acesta, și noi ne-am dorit, și eu mi-aș dori să avem stări de extaz și stări de înălțare și de copleșire a Duhului, nu le putem forța, nu le putem cauza noi. Ele sunt date de Dumnezeu în mod suveran. Însă, cum oare acestora li se dau mereu stări de extaz? De câte ori se adună, sunt tot în extaz, tot timpul, și cum de nu li se schimbă viața? Cum de extazul ăsta nu le schimbă viața? Ei, tocmai acest extaz îi înșală. Ei și merg dintr-o rătăcire în alta, dintr-o înșelare în alta, pentru că ei în afară trăiesc la fel ca toți ceilalți. Nu-i niciun fel de deosebire între ei și ceilalți oameni. Cinci, întărirea bisericii. Opt, prima parte. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. El vă va întări până la sfârșit. Deci avem odată întărirea mărturiei despre Hristos, și avem acum și întărirea bisericii sau întărirea credincioșilor, a fiecăruia. Fiecare are nevoie să fie întărit pentru ca mărturia lui să fie puternică. Pentru ca mărturia despre Hristos să fie întărită, el are nevoie de întărire. Și de aceea este acest mesaj de încurajare la început. Spune Apostolul Pavel mai târziu că cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine sau se întărește pe sine. Cine prorocește zidește biserica sau întărește biserica. Și acum el vă va întări până la sfârșit. Cum vă va întări? Prin voi va întări biserica. Deci cine vorbește în altă limbă se zidește, se întărește pe sine. El întărește pe cel ce vorbește în altă limbă. Pentru că el dă darul vorbirii în limbi prin care cel care se roagă se zidește sau se întărește pe sine. Tot el întărește pe cei care sau cei, prin cei care prorocesc. Că umblați după darurile duhovnice și mai ales să prorociți, că cine prorocește zidește, sufletește sau spiritual biserica. Deci prin profeție, prin manifestarea darului profeției, Dumnezeu întărește biserica. Nu se întărește biserica din senin. Așa, nu se întărește biserica, așa stăm abracadabra și ne întărim de astăzi până mâine sau de duminica asta până duminica viitoare. Duminica viitoare suntem ca și care se duc și fac exerciții, fac timp mult, luni și ani de zile ca să se întărească. Practică evlavia, cum am spune noi despre practicarea evlaviei. Însă această lucrare de întărire se face prin oameni, prin frați, prin darurile lui Dumnezeu, prin slujirile care sunt în biserică. Și durează întărirea. Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Tu întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. De multe ori este îndemnul acesta. Întăriți-vă sau întărește-te. Întărirea asta continuă și trebuie să continue până la capăt. Vă va întări până la sfârșit. Și urmează 6. Înnoirea vieții. În așa fel ca să fiți fără vină. Vă va întări în așa fel ca să fiți fără vină. Adică puterea are un scop. Deci nu-i putere de dragul puterii. Nu-i putere numai pentru manifestare, nu-i putere pentru divertisment sau pentru spectacol. Puterea este pentru înnoire, pentru transformare a vieții. Asta este putere spirituală. Puterea spirituală este ca cineva să biruiască răul prin bine. Este un om puternic. Cine este stăpân pe sine, este mai puternic decât cel care biruiește cetăți. Asta este putere. Vă va întări ca să fiți fără vină. Cine are putere asupra limbii? Cine are putere să-și înfrâneze limba? Deci are putere. Dacă nu-și înfrânează limba, religia unui astfel de om este zadarnică. Nu are niciun fel de putere. Înnoirea vieții. Și aceasta este continuă, să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Deci înnoirea vieții până în ziua venirii Domnului Iisus Hristos. O transformare continuă. Noi toți, 2 Corinteni 3:17, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Și 7. Împărtășire a chemării lui Dumnezeu. Versetul 9. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Împărtășirea chemării. Adică Dumnezeu ne face parte de chemarea Lui. Și de fapt, apare aici la sfârșit, în paragraful acesta, chemarea, însă de fapt chemarea este înainte de toate. Că fără chemarea lui Dumnezeu, totul cade. Deci trebuie să fii chemat de Dumnezeu. Și trebuie să răspunzi chemarea lui Dumnezeu să ai parte de toate aceste lucruri. De fapt, mi se spune, e amintită în final chemarea lui Dumnezeu, să spunem ca o concluzie la tot ceea ce am spus până acum, este o împărtășire a chemării lui Dumnezeu. Frați, ființi care aveți parte de chemarea cerească, în Evrei 3:1, cred. De aceea, frați, ființi care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și la marele preot al credinței, la Domnul Iisus Hristos. Împărtășind chemarea lui Dumnezeu, făcându-ne părtași chemarea lui Dumnezeu, toate aceste lucruri încep să fie adevărate și să fie pentru noi. Și vedem că toate au de-a face cu ziua Domnului. Versetul 7. În așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Versetul 8. În ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Și nouă, credincios este Dumnezeu care va chema la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. În toate aceste lucruri, sau toate sunt străbătute și toate sunt pătrunse de credincioșia lui Dumnezeu. Dumnezeu este credincios. Și Dumnezeu rămâne credincios, că nu se poate tăgădui pe sine. Și credincioșia lui Dumnezeu este cea care ne întărește, care ne îndeamnă, care ne încurajează, pentru că știm că Dumnezeu este credincios și știm că Dumnezeu rămâne credincios. Și asta ne îndeamnă și pe noi la credincioșie. La credincioșie în slujirea lui Dumnezeu. Asta este încurajarea de la începutul epistolei. Asta e încurajarea pe care o transmite Duhul lui Dumnezeu tuturor bisericilor, pe care o transmite și nouă și pentru care să mulțumim și noi lui Dumnezeu. Că încurajarea vine prin Evanghelie, vine prin credință, vine prin darurile lui Dumnezeu, vine prin vorbire, vine prin cunoștință, vine prin puterea lui Dumnezeu de a supune toate și prin transformarea vieții, vine prin mărturisirea Domnului Iisus Hristos. Și, în final, are ca scop proslăvirea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos și în ziua aceea, venirii Domnului, vom fi și noi proslăviți împreună cu El.